This is Moses Peter from Chalkeetsuk. He is going to tell some stories in Kuchin Athabaskan. It is September
1972. гэдэг гээдтэй ий чи ийт ий яг гоз трэш тань котын цаг ийлтлийн сатэ шак хан ля уйларын сан яна аз яэн тэ цайн цайн жана кха яэн тэ гозна кон цайн жа бахан гу чин сайн дэ бахна гоз тэ ял чи цан лео цалё жи шо шойна жи шла цха яна сатэ тэ чо тэ нац шо ай ай за тэ чи ай кэ тян шо гуй ши кэ Ээ яг гоцоно ко хэрэглэад лээ. Гэтэл чан дэ чди эн тан ууч. Гайц хүрэн зааж лээ. Тэр зөв кавэн жигэн зин гоцээ хэжэг. Три хажэт эч гоцээ чи на кина я хачаг хулааны юг дэн заад тян тлэ ундаг нэ хаатла гоже. Нэчэт лээд лээ хиймэр. Гэтэл онч чонч кэнэ тэг тэн жэ тана кэнэ тэг тэн жэ тэни эн сиэци гоцэ тэни эн яна. Вэтшэн гиондэсэн чинлийн яднаар гагун тоочсэзит ангунжэнгжи чин зэ юго заатаг гунда хэдлээ зэ юго заатаг илхэн зэ чи юго заяна лээ зэ ике заачаад цай айлхэз изэ тай конаж чоо хой харин тэ хагарантай тэ айтэ айтэ айшин атни хагин тайрэ тэг чи бацан чан чан дээр нэр хэвэ кван тэг цоч цо хандал бацан чи яа чаа жан нявра най шахан